Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no iarabanay ianao manaraka ity tantsorika sy kolopana ity. Toizantsika hatrany ny mahakasika ny hoe fianakaviana, ho evanjely velona eo amin'ny fiainana. Dia hitantsika maly fa hoe mila miaina ny kolontsainy ny fianakaviana. Andehaloha Fredelina ataontsika tambirina kely izay omaly izay.
Nambarantsika teto fa hoe ny fianakaviana tsirairay dia samy manana ny fiaviany, samy manana ny foko, noho izany samy manana ny kolontsaina. Fa araka nambarantsika teto hoe ilay fitombony maha olona feno azy miaraka amin'ny kolontsainy io no entiny mitoriny ny finoana, ka izay no maevanjely velon'ny fiainana azy. Toa ny fianakaviana masina moa izany tao Nazareta dia izy jody, dia tamin'izay kolontsaina mahajody ady izay no ny ainany sy ny toriny ny finoany. Dia toy izany koa izany isika malagasy hoe tsika manana ny kolontsaintsika, na ny raisy mampiara ohatra teto moa ny hoe ny fitandrovana ny aina, ny firaisakina, ny fahatahorana an'Andriamanitra, hoe ka raha iainantsika irenirehetra ireny iainantsika ao anatin'ny finoana izay nanantsika, dia sika tao no mijoro amin'izay maha evanjely velon'ny fiainana izay.
Araka ity lohahevitra alalintsika eto ity moa dia hoe mba ho evanjely velon'ny fiainana ny fianakaviana. Dia ahoana ary ny sehoany izay raha izay fandalianantsika izay no resahana? Eo ny hoe kolontsaina, eo ihany koa ny hoe fifanabeazana teo amin'ny ao anatin'ny fianakaviana. Dia ahoana no mahatonga an'ilay izy hoe evanjely velon'ny fiainana ny fianakaviana?
Vokatra ilay fanabeazana azonao tao amin'ny ankohonana, ny fivelomanao an'ilay mahay anao anao sy ny kolontsaina misy anao, dia ahasarika ny hafa ilay fiainam-pianakavianao, manitona azy hanaradi sy iaino. Dia jereo ange i Maria renin' Jesosy sy ireo vehivavy masina tantarain'ny evanjely. Hoy izy hoe nanaraka an'i Jesosy hatraiza hatraiza mba hiaino sy hiaina ny fampianarana nataony. Izany hoe le fiainan'i Jesosy zany mampite hakatahaka. Ny fitenintsika hoe ho irin' olona fa tsy haniry olona, na hoe ataon'ny hafa ho môdely. Zay ny maha evanjely velona azy. Ny evanjely mihitsy zany no alain'ny olona tahaka ilay evanjely iainan'le fianakavianao. Dia tsarovy Natanaely nanao tamin'ny Filipo hoe raha zay ho Nazareta ve mba misy zava-tsoa? Ary amin'ny Joany toko voalohany andininy fa efatra enina ambe efapolo ary, dia hoy Filipo hoe avy dia ho hitanao. Dodina zany ny hafa hijery. Dia ndreo koa ireo apôstôly sy ny mpianatra marobe fa nanaraka an'i Jesosy. Noho izany evanjely velon'ny fiainana ny fianakaviana malagasy anankiray, rehefa manaja sy miaina tsara ny kolontsainy ka tsy misavika ny kolontsainy hafa, satria ao anatin'ny kolontsaina eo atoeran'io ihany koa no afaka mamaka ny evanjely. Amin'ny kolontsaina io no mivoatra ny fiainany tsirairay.
Milo anatin'ny fianakavinany tsy mitovy, dia ahoana ny fomba iainana an'izay?
Tsy voatery hitovy tokoa ny fomba fijery ao anatin'ny tokantrano e, kanefa tsy natao hifanipaka toerana toy ny valalakarona fa noarian'Andriamanitra hiara-miaina sy hifankatia. Ka rehefa maneho sy miaina an'izay fitiavana ao an-tokantrano izay, dia inona fa tsy evanjely velona? Tsy voatanisy eto a ny momba ny fitiavana lazainy masin-dapoly ary amin'ny taratasy faharoa an'ny korentianina ao amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo manontolo, fa manokana fotoana kelyntsika dia mijery toy izao ny fitiavana, toy izao ny fitiavana. Ka raha izany fitiavana tena izy zany no iainany ny isam-pianakaviana, dia inona fa efa lanitra ny eny tany evanjely velona. Ary hatrany am-piandohana dia efa fitiavana ilay fanekem-pihavanana naorin'Andriamanitra tamintsika olombelona. Dia io fitiavana io, nanomany io fitiavana io isika ny testamenta taloha iray manontolo. Ka asehony ao fa na inona na inona fivadibadian'ny olombelona, satria hoe be sia sitony ny amalona an-drano, izy Andriamanitra kosa tsy mivadika. Hitantsika izany amin'ny ohatra raisintsika malagasy ny fitenintsika amin'ny hoe ny ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka fa ny zanaka no mahafoy ray aman-dreny. Fantatsika amin'izany ma ray aman-dreny an'Andriamanitra tsy mahafoy atsika, satria nahoana? Satria ti atsika. Ary pirofo mivaingana amin'io fitiavana io no nanirahany an'i Jesosy ho tonga nofo, tonga olombelona. Dia araka ny katesisy kelyntsika taloha hoe narian'Andriamanitra ve ny olombelona noho ny efa nota? Tsy narian'Andriamanitra ny olombelona noho ny efa nanota fa nanirahany teny, nomeny teny andrana mpamonjy. Dia tanteraka izany ao amin'ny testamenta vaovao. Dia io le fitiavana tonga olombelona. Ka izay rehetra hita ao amin'ny evanjely dia resaka fitiavana avokoa. Dia Jesosy no fitiavana lavorary indrindra hitany masontsika olombelona, ka azontsika iainana sy alaitahaka. Dia hoy izy hoe tsy misy manam-pitiavana lehibe noho ny mahafony ainy ho an'ny sakaizany.
Anisan'ny mahaevanjely velon'ny fiainana ny fianakaviana zany a ny hoe fivelomana ny kolontsaina sy ny maha izy anao mba ahasarika ny hafa, ary ny fiaraha-miaina ny fianakaviana ao anatin'ny fifankatiavana. Isaorana ianao Piaino niaraka taminay teto a, raha mpitso indray mamey fotoana anao hatrany izahay. Veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.